Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bugün sentyabrın 2-si, şənbə günüdür, Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bugün Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. Bakı və Abşeron yarımadasında cənub şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-37 dərəcə isti olacaqdır. İndi isə Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başları ilə tanış olaq. İranda dünənki təyyarə qəzası nəticəsində 29 nəfər həlak olub. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşür. Və bugün Belqradda Serbiya və Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandaları qarşılaşır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər barədə daha ətraflı. İranın Məhşəd şəhəri yaxınlığında dünən baş vermiş təyyarə qəzası nəticəsində 29 nəfər həlak olub, 43 nəfər yaralanıb. Rusiya istehsalı olan Tu-154 markalı təyyarə yerə yenən zaman yanğın baş verib. İnsident zamanı təyyarədə olan 75 nəfər sağ qalıb. İranın Nəqliyyat Naziri Məhəmməd Rahmati qəzanın səbəblərinin araşdırıldığını bildirir. Xoşbəxtlikdən təyyarənin heyəti sağ qalıb. Təyyarənin 11 nəfərlik heyət üzvü sağdır. Onlar baş vermiş hadisə barədə məlumat verə bilərlər. İnsident araşdırılacaq və qəzanın texniki və ya təbii səbəblər üzündən baş verdiyi tezliklə elan olunacaq. İranın Nəqliyyat Naziri Məhəmməd Rahmati. İranla bağlı daha bir xəbər. Avropa Birliyi İranın nüvə böhranının hələ də diplomatik yollarla həllinə tərəfdardır. Birliyin prezidenti Finlandiyanın xarici işlər naziri Erki Tuomioya İranla dialoqu genişləndirmək üçün yeni diplomatik addımlara çağırıb. O, İrana qarşı sanksiyaların qəbulunu hələ tez olduğunu bildirib. Rusiya rəsmiləri də İrana qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasını səmərəsiz sayırlar. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton jurnalistlərə deyib ki, ABŞ-ın məsələ ilə bağlı mövqeyi dəyişməz qalır. Mən İran hökumətinin nə edəcəyini deyə bilmərəm. Amma mən deyə bilərəm ki, cənab Bush aydın şəkildə bildirib ki, İranın nüvə silahlarına malik olması qəbul edilməzdir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton belə deyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan bugün İrana gəlir. Tehranın nüvə qarşıdurması və Livandakı son vəziyyət baş katibin İran rəsmiləri ilə aparacağı danışıqların əsas mövzusu olacaq. Dünən Kofi Annan Dəməşqdə Suriya prezidenti Başar Əl-Əsədlə görüşüb. Annanın sözlərinə görə Əsəd Suriya-Livan sərhəddində sülh mühafizəçi qüvvələrin yerləşdirilməsinə qarşı olduğunu bildirib.
Stating serious objection to the presence of foreign forces along the Syrian-Lebanese border.
Lakin cənab Annan Dəməşqdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Suriya prezidenti BMT qətnaməsinə uyğun olaraq Hizbullaha qarşı silah embargosunu yerinə yetirməyə söz verib. Kofi Annanın sözlərinə görə Suriya sərhəddə təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə və Livan ordusu ilə bircə patrula hazır olduğunu da bildiribdir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Türkiyədə etirazlara baxmayaraq, hökumət Livana sülh mühafizəçilərin göndərilməsi barədə qərarını təsdiq olunmaq üçün parlamentə göndərib. Başnazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan ictimaiyyəti əmin eləyib ki, Türkiyə əsgərləri Hizbullah yaraqlarının tərk silah olunmasında iştirak etməyəcəklər. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramlarının rəhbəri Bülent Əlrıza deyir ki, Vaşinqton Ankaranın Livanla bağlı qərarını səbirsizliklə gözləyirdi.
Və təbii bu da bölgədə bir güclü bir ülke olan Türkiyənin həm kendisi həm də batılı müttefikləriyle və özelliklə Amerika ile nasıl bir rol oynayacağı konusu tartışılmakta və özelliklə şu anda bir ateşkes var Lübnan ile İsrail arasında. Bunun savunulmasına yönelik bir asker gönderilmesi projesine Türkiye'nin nasıl baktığı ve bunu asker gönderip göndermediği Washington'ın şu andaki gündeminde.
Washington'dan Bülent Əlrıza. Rusiyada Beslan faciəsinin qurbanları anılır. 2 il əvvəl sentyabrın 1-də bir qrup silahlı şəxs Çeçenistanda müharibənin dayandırılması tələbi ilə minə yaxın uşaq və yetkini girov götürmüşdür. Qarşıdurma 3 gün sonra təhlükəsizlik qüvvələrinin məktəb binasına hücumu ilə başa çatmışdır. Toqquşma zamanı 330 nəfər həlak olmuşdur. Dünən Yasamal rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Realni Azərbaycan qəzetinə qarşı iddiasına baxıb. Məhkəmə birinci mülki iddiaya dair qərar çıxarıb. İddiaya görə qəzet Ramil Usubov barədə bir sıra tənqid yazılarına görə təklif verməli və nazirdən üzr istəməlidir. Məhkəmənin qərarı ilə qəzet 5000, baş redaktor Eynulla Fətullayev isə 10000 manat cərimə olunublar. Ramil Usubov həmçinin böhtan və təhqirə görə Eynulla Fətullayevin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını da tələb edir. Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev məhkəmənin dünənki qərarını sifarişli adlandırıb. Birləşmiş Ştatlarda nəşr olunan Forbes jurnalı dünyanın ən qüdrətli qadınlarının siyahısını açıqlayıb. Siyahıya Almaniyanın kansleri Angela Merkel başlıq edir. İkinci yerdə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice-dir. Bu gün Avropada böyük futbol günüdür. 2008-ci il Avropa Çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları keçirilir. Şahin Diniyevin başlıq etdiyi Azərbaycan yığması Belqradda Serbiya ilə qarşı-qarşıya gələcək. Şahin Diniyev yığmanın seçəcəyi taktikası barədə bunları bildirir.
Gözlənilməz dəyişikliklər oldu. Ukrayna fiaskosundan sonra biz məcbur olduq ki, riskə gedib heyəti dəyişək. Biz 5 nəfərin hücumda oynayacağıq. Müdafiə ən azı 7 nəfərin müdafiəsi. Bu günləri bizim səviyyəmiz Avropa komandanın səviyyəsində deyil. Bu barışmalıdır. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, mənim əsas vəzifəm komandamız Serbiya qabağında, Portuqaliya, Belçika qabağında aciz bir komanda görünməz.
Şahin Diniyev. Xəbərlər bu qədər. Növbədə isə gənclər üçün 14-24 verilişidir. Verilişi həmkarım Ülkər Akif qız aparır.
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həmsöhbətiniz mənəm Ülkər Akif qızı. Bugün Amerikadakı Indiana Universiteti və bu ali məktəbə daxil olmağın yolları barədə öyrəndiklərimi sizinlə bölüşəcəm. Indiana Universitetində təhsilin üstünlükləri barədə isə bu ali məktəbin məzunu olan Vəfat Alışlı danışacaq. Verilişimizin başqa bir qonağı isə avqust ayında keçirilən Yalta 2006 Musiqi Festivalında professional ifaya görə xüsusi mükafata layiq görülən gənc klassik musiqi ifaçısı İnarə Babayevadır.
Xoş gəlmişsiniz İnarə.
Çox sağ olun.
İnarə verilişimiz boyu Yalta 2006 müsabiqəsində ona uğur gətirən mahnıları ifa edəcək, bizə öz əhvalından görəcək işlərdən danışacaq. Dalğanı dəyişməyin, irəlidə hələ maraqlı anlar var. Əvvəlcə başlayaq Indiana Universitetindən. Amerikadakı Indiana Universiteti 1820-ci ildə Bloomington şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Hazırda universitetin 8 binası, 27 kitabxanası, müxtəlif fənlər üzrə laboratoriyaları var. Indiana Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, maliyyə və başqa ixtisaslar üzrə təhsil almaq olar. Bu ali məktəbdə 2 il magistr pilləsi üzrə təhsil almış Vəfat Alışlının dediyinə görə Indiana Universitetində təhsilin üstün cəhətlərindən biri odur ki, tələbədə məlumatı təkcə yadda saxlamaq yox, onu həm də təhlil və tətbiq etmək vərdişi aşılayır.
Ən böyük bir navıq onlarda odur ki, yazı yazmağı bacarmaq. Yəni, tək informasiyanı yadda saxlamaqla deyil, o informasiyanı analizə edib, o informasiyanı bir tətbiq kimi yazıb report vidində təqdim eləməlisən sən professor var.
Vəfat Alışlı deyir ki, bu ali məktəbdə istənilən tələbə ilə professorlar arasında bir dostluq münasibəti var ki, bu da təhsildə irəli getməkdə tələbəyə köməkdir.
Həmişə dialog gedir professorla. Professor sizin ən böyük bir dostunuz kimi olur. Doğrudan da professorlar birinci şey neyinirlər? Onlar sizə belə bir kağız verirlər, adı syllabusdır. Birinci dərsdə. Syllabus nə deməkdir? Syllabusda yazılır hansı dərsləri keçəcəksiniz, hansı kitabları oxumalısınız və ən böyük bir şey, hansı ki studentlər baxırlar və yoxlayırlar, professor hansı vaxtlarda onlarla görüşə bilər.
Indiana Universitetində əksər xarici dilləri öyrənmək imkanı var. Hətta universitetdə Azərbaycan dilini öyrədən fakültə də var. Ümumiyyətlə Vəfa deyir ki, bu ali məktəbdə Azərbaycana aid konfranslar, sərgilər keçirilir. Orada hətta Novruz bayramı da qeyd olunur. Elə buna görə də Indiana Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr özünü qərib hesab etmirlər. bu ali məktəbə azərbaycanlı tələbələr iki yola daxil ola bilərlər. Bütün təhsil xərclərini özü ödəməyə hazır olan tələbələr universitetə fərdi müraciət edə bilərlər. Bu zaman müraciət edən şəxs tələb olunan sənədləri göndərməli və ixtisasından asılı olaraq imtahan verməlidir. Bu universitetdə tədris haqqı ixtisasdan asılı olaraq dəyişir. İndiana Universitetində pulsuz parasız təhsil almaq arzusunda olanlar isə IREX təşkilatının hər il keçirdiyi Edmund Maski təhsil proqramında iştirak etməli və imtahanda uğur qazanmalıdır. İmtahan 3 mərhələdən ibarətdir. Ərizə formasının doldurulması, müsahibə və ingilis dili imtahanı. Bu imtahanda uğur qazanmaq istəyənlər Bakı Dövlət Universitetində İndiana Universiteti ilə mübadilə proqramı çərçivəsində yaradılan Amerika Şünaslıq Mərkəzi ilə də əlaqə saxlaya bilərlər. Bu mərkəzdən hər zaman İndiana Universitetində təhsil almaq üçün keçirilən təqaüd proqramları barədə məlumat əldə etmək, faydalı məsləhətlər almaq olar.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Dərs ilinin başlanmasına dək qalan qısa vaxt ərzində təhsil yox, əyləncə barədə düşünən dinləyicilər də müjdəmiz var. İstirahətdən doymayıb hələ də dincəlməyə yer axtaranlar Masallıya gedə bilərlər. Çünki istirahət məkanını Masallıda quran gənclər oradakı gözəlliklərdən ağız dolusu danışırlar. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalənin Masallıdan hazırladığı reportajı dinləyək.
Cəviyyə əskəriz, qayrı iyirəli. Nəttin atdımla gedək irəli, çevik gələndə tufan olmalı, hər atdımında şimşək çaxmalı, anam darıxma, oğlun gələcək.
Sərdar Masallıya istirahətə gələn bir qrup gəncdən biridir. Masallıdakı İstisu Kurort mərkəzində söhbətləşdiyimiz başqa gənclər də görüb gəzdikləri yerlərdən, Yanardağdan, yardımlı şəlalələrindən ağız dolusu danışdılar.
Təəssüratlarım super. Buradakı şəlalə bu super. Təmizlik əla. Hava tərtəmiz. Mən çox xoşuma gəldi.
İstirahət vallahi super keçdi. Artıq demək olar ki, iki gecədir gözümüzə yuxu girmir. Amma bu iki gecə yuxu girmədiyinə baxmayaraq, bir neçə kilometr marafon qaçışı keçdiyimizə, bütün bunlara baxmayaraq, bizdə yorğunluq hissi yoxdur.
Təəssüratlarım çox gözəl idi. Hər şey çox super. Yanardağ da gözəl idi. İsti su da əla. Uşaqların çimi. Hər şey yaxşı idi.
Hər şey çox əla idi. Əsasən isti suda olmağımız, sonra yardımlı laləsi super bir yer idi. Əgər yenidən gəlsəydi, bir də çox gəlmək istəyərdim.
İsti suda, çayda bir tərəfdə qaynar su var idi, bir tərəfdə soyuq su. Burada da ki, təbii ki, təbiətin möcüzəsidir bu. Yəni, suyun bir tərəfində əlini vursan soyuq sudur, digər tərəfin əlini vursan qaynar sudur. Respublikamızda belə gözəl yerlər var, onlardan biri də Masallıdır. Kifayət qədər silahıdır.
Gənclər istirahət zamanı intellektual oyunlar oynayır, müxtəlif məsələlərə dair müzakirələr aparır, Qarabağın tarixinə dair bildiklərini bir-biri ilə bölüşür. Biləşçayın istisu bulağı tökülən hissəsində çimməkdən xüsusi zövq alan gənclər buraya istirahətə gəlməyi planlaşdıran həmyaşıdlarına da bu ləzzətdən dadmağı tövsiyə etdilər.
Masallı İstisu adlanan bir yerdə İstisu nə öz içində mənə çinmək iki dəfə qismət oldu. Bir dəfə məcburən necə deyərlər, itələdilər, mən bu itələməkdən məmnun oldum. Çünki mən o cür o suyun belə dadını datdım, sözün nəsə mənasını. Çünki içizdirdilər də o suyu hətta mənə. O çox gözəl oldu.
Çinməyimizdir və orada biz bütün uşaqlarla, çoxlu dost tanış, orada olan uşaqlarla hamı ilə çimdi, əla idi. Qaynar suyun içində masaj, hər şey, jacuzzi kimi bir şey idi. Əla.
Amma Masallıda istirahətdən hamı da razı deyildi. Həm söhbətlərimiz arasında çatışmazlıqlardan şikayətlənənlər də vardı.
Problem oldu ki, qulluq etmə səviyyəsi aşağı olmasıydı. Düşünürəm ki, bəli, gənclər üçün Azərbaycanın gözəl regionları var ki, həmin regionları gənclərin düşərgələrini təşkil edilməli üçün müəyyən bir yerlər malı ki, gənclər orada düşərgələr təşkil edə bilsin, müəyyən intellektual oyunlar apara bilsin, əylənsinlər və s. işlər görsünlər.
Gənclərin istirahət etməsi üçün daha əlverişli yerlər yaradılsın, onların düşərgə salması üçün daha təmiz yerlər yaradılsın.
Müsahiblərimiz intellektual əyləncə məkanını Masallıda quran gənclər idi. Onların səfər təəssüratlarını çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə.
14 14 14 24 24.
İndi də İnarədən xahiş edək bizə bir mahnı ifa etsin, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Türkiyənin Gülxani Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində təhsil almaq istəyən abituriyentlərə də şad xəbərim var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bu ali məktəbə daxil olmaq üçün keçirdiyi müsabiqədə bu il 4-cü tibb ixtisası üzrə Azərbaycan bölməsində keçirilən qəbul imtahanında 500-dən çox bal toplamış, yaşı 19-adək olan oğlan abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağzadə deyir ki, müsabiqənin şərtləri hələ dəqiqləşdirilməyib. Bircə o bəllidir ki, müsabiqə iştirakçıları ilə müsahibə keçiriləcək.
Konkret müsabiqə şərtləri hələ dəqiqləşdirilməyibdir, necə olacaq? Yəni, müsahibə olacaq, onların söhbət olacaq, onların demək, şəxsi keyfiyyətləri araşdırmaq baxımından, yəni söhbət olacaq müsahibə. Əlavə nəsə müsabiqənin konkret şərti isə hələ bəlli deyil.
Müsabiqədən uğurla keçən abituriyentlər Gülxani Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində 7 il təhsil alacaqlar və onların bütün təhsil xərcləri dövlət tərəfindən ödəniləcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sentyabrın 4-nədək tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət etməklə ərizə formasını doldurmalıdırlar. Müsabiqə zamanı abituriyentlər hərbi həkim komissiyasından da keçiriləcəklər. Elnur Nağzadə deyir ki, qəbul olacaq abituriyentlərin sayı məhdud deyil. Yəni tələblərə cavab verən hər bir kəs Türkiyədə təhsil almaq şansı qazanacaq.
14-24.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına.
Maraqlıdır.
Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə kitabxana oxucuları arasında rekord cərməni Amerikalı Emily Canelo Sims ödəyib. O, Amerikanın Kivani kitabxanasına məxsus Günlər və Əməllər adlı şeirlər toplusunu anasının evindən 47 il sonra tapıb. Bu gecikdirmənin əvəzində Sims kitabxanaya 345 Amerika dolları cərmə ödəməli olub. Rusiyalı Anatoli Kanenko'nun adı Dünya Rekordları kitabına özünün çap etdirdiyi çox kiçik həcimli kitabına görə düşüb. O, 1996-cı ildə Anton Çexovun Xamelion nağılını eni və uzunluğu 0,9 mm ölçüdə olan kitab şəklində çap etdirib. Bu kitab 30 səhifədən ibarətdir. Hər səhifəsində 11 sətir var. 100 nüsxəsi çap olunan bu kitabın qızıl, gümüş və dəridən ibarət cildi ipəklə tikilib. Kitabın hər nüsxəsi 500 Amerika dollarına satılıb.
Maraqlıdır.
Dünyada ən az hərfi olan əlifba Yeni Qviniyada yaşayan tayfalardan birinin əlifbasıdır. Bu əlifba cəmi 11 hərfdən ibarətdir. Ən çox 74 hərfi olan əlifba isə Cənub-Şərqi Asiyada, Kambodşada yaşayan Xmerlərin əlifbasıdır.
Maraqlıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimizin əvvəlində avqust ayında keçirilən Yalta 2006 musiqi festivalında professional ifaya görə xüsusi mükafata layiq görülən gənc klassik musiqi ifaçısı İnarə Babayevanın qonağımız olduğunu demişdim. İndi də sıra gəlib çatdı onunla müsabiqə təəssüratlarını bölüşməyə.
İnara, yay necə keçirirsən? Nə ilə məşğulsan?
Demək olar ki, yayda biraz da istirahat etdim. Çoxsu da işlədim. Çünki təzə mahnılar oldu, təzə təkliflər oldu. Özünüz də bilirsiniz ki, müsabiqəyə yəni ki, qatıldım və ona görə boş vaxtım yox idi.
Gəlin elə müsabiqədən danışaq. Necə keçdi Yalta 2006 müsabiqəsi?
Çox sağ olun, çox yaxşı keçdi. Mən də çox şadım ki, orada bir iştirak etdim. Çünki birinci dəfədir ki, Yaltaya gedən bütün Azərbaycan iştirakçılardan mən bir layiqli yerə, layiqli bir priza, yəni ki, belə bir məncində yerdə buldu.
Necə qazandın və çətin olmadı ki, bu yerə çıxmaq?
Doğru deyim, çox çətin idi. Çünki orada, bilirsiniz, bütün həm iştirakçılar, həm də müsfət həyatı hamısı rus idilər və müsabiqə rus dilində keçməli idi və mağını da rus dilində olmalıdır. Həmişə burada Azərbaycanda biz öz mağınlarımızı elə olur ki, xaric mağınları da ifa edirik, ancaq rus dili mağınını rus, yəni ki, dilin insanların oxumağı çox çətindir, bilmirdim nə tər alınlar, nə deyilər. Deməli, birinci tur burada keçmişdi. Biz kaseti yazdıq, kaseti canlı oxudum və video kaseti göndərdilər Moskvaya. Moskvada da çox çətin bir atbur, yəni ki, belə bir şəkildə keçirdim. 2000-dən çox kaseti orada yayılad. Ruslardan başqa ölkələrdən 2000 neçə insan bu müsabiqədə iştirak eləmək istəyirdi. Və 31 nəfəri seçdilər. 31 nəfərin içində mən də var idim. Orada gedib, elə deyəmək olar ki, ikinci turda bizim dahi bəstəkarımızın Üzeyir bəy Həcibəyevin əsəri oxudum.
Həmin rus dilində.
Rus dilində. Nə yaxşı ki, 100 il bundan əvvəl bizim dahi bəstəkarımız Azərbaycan mətnindən başqa rus dilin mətnində yazmışdı. Həmin o mətni mən oxudum. İkinci turda bizim gənc bəstəkarımız Əmin Kərminin əsəri səsləndi, Muzika Lüvvi. Niyə Muzika Lüvvi? Çünki dediyim kimi, rus dilində olmalı idi və o musiqiyə mətnini mən özüm yazmışam.
İnar, biz səni ifanda artıq dinlədik bu üçüncü turda ifa etdiyin mahnını. Mümkündür mü indi də bizə Üzeyir Hacıbəyevin əsərini ifa eləyəsən?
Ümumiyyətlə, çalışaram.
Aşıq oldum Nəcəbi təzə gülür ədaya Aşıq oldum Nəcəbi təzə gülür ədaya Bir sanıb görmədi ol işləyinə qəfaya Bir sanıb görmədi ol işləyinə
Bundan başqa bəs hansı uğurların olub? Daha hansı müsabiqələrdə iştirak eləmsən?
Uşaq olanda uşaq bir xorla biz İsrailə getmişdik. Sonra Türkiyəyə getmişdim. Orada bir beynəlxalq opera festival keçirilmişdi. Mən də bizim Azərbaycanımızdan mən getmişdim. Ondan sonra da keçən il Yaponiyada olmuşam. Yaponiyada böyük bir sərgi keçmişdi, Expo 2006. Orada kamera orkestrinə və böyük bizim çox tanınmış sənətkarlarla böyük bir qrupla getmişdik və orada da oxudum.
Bildiyimə görə daha çox klasik musiqiləri ifa edirsən. Nəyə görə, nədir bu klasikayı səni çəkən?
Bilmirəm, mən klasik musiqin daha da çox istəyirəm. Nə görə istəyirəm? yaxındır mənə, ümumiyyətcə, uşaqlıqdan çoxlu bu musiqini qulaq asırdım, ona görə mənə yaxındır bu günə qədər. Ancaq Yaltada nəinki klasik estrada janrda da öz fəaliyyətimi göstərdim, sınadım özümü.
Bundan sonra da estradaya yer verməyə düşünürsən, yoxsa yenə də klasikaya qayıdacaqsın?
Məncə, musiqi bölmür hər bir klasik, xalq, estrada. Məncə, qəşəng musiqi olsa, musiqinin gözəl melası olsa, hər insan istəyir onu oxusun. Baxmayaraq ki, bu İtalyan bəstəkarın əsəridir, Amerikan bir caz gözəl bir əsərdir, yoxsa əlbəttə bizim musiqimizi onlar çox, çox qulaq asırlar.
Yəni, ürəni yatan mahnı olsa, janrından, üslubundan asılı olmayaraq onu oxuyarsın.
Oxuyaram.
Yaxın gələcəkdə nə kimi planların var, nə inəmək düşünürsən?
Baxa görək.
Yəni, yeni ifalar, yeni kliplər, belə planlar var?
Hələ axtarışdayam, təzə mahnılar əlbəttə bəstəkarlara. İndi təzə-təzə gələn sonra qoyuya keçsin, müraciət eləyəcəm. Belə planım var, bəstəkara getdim, danışdım. Allah qoysa, bir yaxın vaxtda bu mahnı alınar. Sonra baxa görək.
Bəs ümumiyyətlə, gələcəyini necə görürsən? Bax, indidən uzağa baxanda necə görürsən gələcəkdə inarəni?
Gələcəkdə mən bugünkü inarəni görürəm. İnarə iki teatrda işləyir, həm opera teatrı, həm də musiqi komediya teatrında. O, tamaşaları çoxdur, inarənin tamaşaları çoxdur. Həm operada böyük İtalyan bəstəkarların tamaşaları, həm musiqi komediyasında orada çox gözəl Viyana operettaları, bizim Azərbaycan operettalarımız gedir. Belə demək olar ki, İnarın işi çoxdur və əgər belə bir vaxt olsa, mən mütləq təzə mahnıları, siz dediniz kimi klipləri çəkəcəm.
Bəs ən böyük arzun nədir?
Birinci müsabiqəm, yəni ki, birinci deyil, ancaq Yaltadan sonra mən öz güvəmə də çox inandım və istəyirəm başqa bir müsabiqələrə də qatılım. Gedim, özümü sınayım. Baxım, görüm, gücüm çatır, yoxsa yox. Və belə bir planlarım var gələcəkdə.
Mən sənə uğurlar arzulayıram, İnarə. Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldun, verilişimizə gəldin. Uğurlar sənə.
Çox sağ olun, sağ olun.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Bəhruz, salam.
Salam.
Necəsən?
Belə də şükür Allah.
Sənin o qardaşın var, Allah verdi.
Hə.
Hansız böyüsün, sən yoxsa o?
Nə bilim, valla, keçən anam deyirdi ki, o məndən bir yaş böyükdür. İndi üstündən bir il keçib, yəqin yaşı dolarım.
Bugün evlənməyimizin düz 10 ili tamam olur.
O günə baş düşündü.
Nə?
Heç elə bilim, deyirəm. Aha,
səncə biz bugünü neyinə yad eləməliyik?
Bir dəqiqə alıq sükutla.
Bugünlük mənə ayrılan vaxt sona çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Efirdə Xəbər Ətərdər, mikrofonda Kənan Kazımoğludur. İndi isə Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. İranda dünənki təyyarə qəzası nəticəsində 29 nəfər həlak olub. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşəcək. Bugün Astanada Orta Asiya dövlət başçılarının zirvə toplantısı keçirilir. Bugün Belqradda Serbiya və Azərbaycan futbol üzrə yığma komandaları qarşılaşır. Forbes jurnalı Almaniyanın kansleri Angela Merkel'i dünyanın ən qüdrətli qadını adlandırıbdır. İsrail əskərləri Qəzza şəhərinə reyd keçiriblər. Nəticədə silahlı toquşma baş verib, iki fələstinli həlak olur. Və hava haqqında bugün Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. Bakı və Abşeron yarımadasında cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-37 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Arif Əliyevin Azərbaycan variantı proqramı ilə davam edir. Bu yarım saatdə isə son xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Sağ olun, salamat qalın, sizə uğur dolu bir gün arzulayıram.
Azərbaycan variantı.
Azərbaycanın inkişafı tam başqa istiqamətdə başlayır.
Azərbaycanda dəyişikliklərin tamam başqa variantı var.
Və bura Azərbaycanda bilmirsən harada yaşayırsan da, başa düşdürsən məni.
Azərbaycan variantı.
Xoş gördük, əziz dinləyicilər. Mikrofonda mənəm, Arif Əliyev. Bir sıra alimlər iddia edirlər ki, yer öz oxu ətrafında getdikcə daha sürətlə fırlanır və bu nə zamansa onun məhvinə səbəb olacaq. Mən buna inanmıram. Amma hər halda yerin üstündə proseslərin daha sürətlə inkişaf etdiyini və bu inkişafın müsbət rolunu inkar etmək mümkün deyil. Təxminən 2-3 il əvvəl keçmiş sovet məkanındakı dəyişikləri özündə ehtiva edən yeni terminlər yaranmışdı. Ukrayna variantı, Moldova variantı, Gürcüstan variantı. Elə o zaman Azərbaycan variantından da söz açmağa başladılar. Bu barədə hər yerdə danışırdılar. Dövlət tədbirlərində də, mitinglərdə də, ara söhbətlərində də. Bu səslərdən bəzilərini siz verilişin başlanğıcında eşitdiniz. Söhbətlərin məqzı ondan ibarətdir ki, başqa variantları bizdə tətbiq etmək mümkün deyil, bizim ölkəmizin fərqli özəllikləri var və həmin özəlliklər Azərbaycanın xüsusi inkişaf yoluna qədəm qoymasını şərtləndirir. Nədir bu Azərbaycan variantı? Ətrafda baş verən dəyişikliklərdən pərdələnmək üçün düşünülmüş bir tezismi, yoxsa həqiqətən də yeni üfüqlərə işarə verən, illərlə ilişib qaldığımız dolanbaşlardan geniş bir yola çıxaran istiqamətmi? Hara aparacaq bizi bu yol? Biz o yolu necə keçəcəyik və sonda nəyə nail olacaq? Bugünkü söhbət hər cümə günü efirə gedəcək verilişlər silsiləsindən birinci görüşümüzdür. Və mən bir xeyli fikirləşməli oldum. İlk söhbəti kiminlə aparaq? İqtidar müxalifət ideologlarını düşündüm. Bugün çox aktual olan gündəliyi zəbt etmələri və ölkədəki proseslərə təsirləri ilə əksər siyasətçiləri kölgədə qoyan nazirləri ağlıma gətirdim. Politoloqların müsahibələrini nəzərdən keçirdim və axırda qərara gəldim. Sonra, bunlar hamısı sonra. Əvvəlcə Rasim Səbəyevin fikirlərini eşidək. Bura Azərbaycandır. Rasim bəy, siz özünüz bu ifadəni tez-tez işlədirsiniz.
Yox, çalışıram işlətməyim. Açığı bu mənim ifadəm deyil. Mən bu ifadəni deyəndə hələ bil ki, gərək razılaşasan ki, bu, yəni bunu deyirlər ki, bu Chicago'da, bilmirəm. Yəni hansı bir mənfi özəlliyin daimi olmağı deməkdir və mən daxilində bu ilə razılaşmaq istəyirəm.
Bu söhbətlər son vaxtlar yeni bir çalar aldı, xüsusilə qonşu ölkələrdə baş verən dəyişikliklərdən sonra ki, Azərbaycanın öz inkişaf yolu var, Azərbaycanın öz özəllikləri var ki, o digərlərinin seçdiyi yolu təkrarlamağa ona imkan vermir və bəzi ölkələrin müəyyən üstünlükləri var. Nədir Azərbaycan yolu? Hara aparır o yolu?
Biz özəlliklə razılaşaraq, necə ki, hər bir tutalım şəxsin həyatda öz yolu var, ancaq o demək deyil ki, o şəxs cəmiyyətdən kənarda hansı bir yol seçir. Bir yol var ki, sən gedirsən, oğru olursan, bəli, bir də var ki, sən dövlətin qanunlar, oğru qanunları ilə yaşayırsan, bir də var ki, sən normal bir insansan və dövlətin qanunları və mənəvi qaydalarla öz həyat yolu qurursan. Və baxmayaraq ki, hər bir şəxsin yolu demək olar ki, özünə məxsus bir yoldur, ancaq bu yol ümumi, belə deyək, istiqamətdən kənara çıxmır. Bu eyni sözləri də dövlətlərə də şamil etmək mümkündür. Bəli, totalitar xətt bu bir özəl bir yoldur. Ancaq o dövlət ki, gedib ATƏT-in sənədlərinə qol çəkib, Avropa Şurasına daxil olub, demək ki, mənim hamıdan fərqli olaraq öz yolum var, bu poetik bir belə deyək də jurnalist şişirdimə şəklində mitinqdə bir ifadə kimi istifadə oluna bilər, ancaq onun heç bir hüquqi və mənəvi mahiyyəti yoxdur.
Bunu siz dediyinizi istənilən dövlətə aid eləmək olar. Amma buna, buna baxmayaraq yenə də tutaq ki, bizdə xatırlayaq Gürcüstanda baş verən hadisələri, xatırlayaq Ukraynada baş verən hadisələri və o zaman gündəmə gəlmiş daha çox gündəmdə istifadə olunan ifadə idi bu. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın hansı özünün yenə də bütün bunlara baxmayaraq bu ölkələrdən, bu dövlətlərdən fərqli inkişaf bir yolu var.
Təbii, özəl xüsusiyyətlər var. Mütləq demək ki, hər bir dövlət inkişaf yoluna narıncı inqilabdan keçsin. Xeyr, mütləq deyil. Yəni, bu baxımdan heç də Azərbaycan mütləq Gürcüstanı, Ukraynını təkrar etməməli idi. Ancaq bu suala ayrı cür cavab versək ki, Azərbaycanın öz yolu təkcə inqilabı belə deyək nəzərdə tutmur, ancaq o tutalım götürdüyü öhdəliklərdən kənara aparır. Bunu demək mənə gəlir ki, mümkün deyil. Azı o deyən insanlar açsınlar dövlətin konstitusiyasını, ona bir diqqətlə baxsınlar və sonra desinlər ki, bu özəllik nədən ibarətdir? Ona görə ki, bu konstitusiya heç də Azərbaycanı Avropa ailəsindən kənara aparan yolu nəzərdə tutmayıb.
Təbii ki, bunu deyən də heç də nəzərdə tutmur ki, bu yol Azərbaycanı Avropa ailəsindən kənara aparacaq. Amma bu hansısa bir inkişaf xətti deməkdir.
Bu o deməkdir ki, yəni tutalım, hər bir yəni istiqamət birdirsə, o istiqamətlə irəli getmək, biraz sürətlə getmək olar. Biraz ləng get. Gedəndə bir ayağın altına baxıb, yoxsa gözü yumub qaçmaq da olar. Yenə deyirəm, onun hansısa bir formalarında hər bir dövlət öz özəlliyin, xüsusiyyətlərin orada görsədə bilər. Ancaq yenə deyirəm, tutalım. Bəli, öz yolu olub, bu İranın öz yolu var. Mənim üçün məqbul deyil, bir çoxları üçün məqbul deyil, ancaq onların öz yolu var. Və onlar heç də o, tutalım, biz deyirik, ümumbəşəri dəyərlər, Avropa standartlar, onlar onları qəbul etmirlər, onlar deyirlər ki, hər şey öz əksin şəraitdə və Quran-Kərimdə tapıb. Nəyisə axtarmaq ehtiyacı yoxdur, ona əməl etmək lazımdır. Ya götürəyin, indi o cənub-şərqdə yerləşən dövlətlər, onları Asiya pərəngləri adlanırdılar. Onların da öz yolları var idi. Yəni, onlar avtoritar dövlət idarə etmə çərçivəsində ixrac modelini seçmişdilər və bu, kifayət qədər uğurlu bir model oldu. Onların belə deyək, modernləşmə, sənayeləşmə dövrün öz yolu ilə getmə və yenə deyirəm, kifayət qədər uğurlu modelləri olub. Çinin öz modeli var və o model ondan ibarətdir ki, bəli, avtoritar komünist partiya tərəfindən həyata keçirən idarə etmə və eyni zamanda addım-addım genişlənən iqtisadi azadlıqlar. Yəni, bu özəlliklər var. Axı, Azərbaycana qalanda, yenə də deyirəm, biz bir xeylik öhdəliklər götürmüşük. Və o öhdəliklər çərçivəsində əslində öz yol ifadəsi yer qalmır. Bəli, özəllik bu. Özəllik baxımından bəli Çexiyədə, talım, onu ilə uzun müddət bir dövlətdə olan Slovakiyadan fərqlənir. Ya götürək Yugoslaviya parçalanmışdı, Xorvatiya öz xətti ilə gedir, Makedoniyanın öz xətti var və orada da özəlliklər var. Və o tempda da özün bir üzə verir, dövlət idarə etməsində bir üzə verir. Yəni, bu hamısı Azərbaycanda mümkündür. Ancaq, yenə də deyirəm, onu Avropa ailəsindən kənarda aparan, demirəm, üstün, yoxsa ondan aşağı bir istiqamətə.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rəsim bəy, siz xaricdə nə baş verir və hara gedir bunlar? Bunu çox gözəl təhlil etdiniz, amma mən sizdən bir qədər başqa şey gözləyirdim. Daha doğrusu gözləyirəm.
Buyurun.
Sizin mediada bəlkə də adı ən çox hallandırılan, fikri ən çox gedən adamlardan birisiniz. Özünüzün də bir ifadəniz var ki, ütünü də işə salanda bu saat Rəsim Musabəyevin səsi gəlir. Ona görə də mən sizdən soruşmaq istəyirdim ki, siz bilirsinizmi bu yol nədir? Azərbaycan variantı nə deməkdir və bu yol hara aparır? Və bu suala daha konkret, Xorvatiya haqqında danışdığınız kimi, İran haqqında danışdığınız kimi, Azərbaycan haqqında da daha konkret bir cavab verə bilərsiniz.
Yəni, var. Burada tutalım. O dövlətlərin ki, resursu yoxdur. Orada dövlətin bilavasitə, tutalım, iqtisadiyyətin dirçəlinməyinə, vəsait yönəltmək imkanları yoxdur. Və orada daha çox azadlıq verməklə fərdi şəxsi təşəbbüs üçün yol açılır. Azərbaycanın bir tərəfdən xoşbaxtlığı onun neftidir, ancaq o biri tərəfdən isə o, onun bəlkə də bədbaxtçılığıdır. Ona görə ki, neft ehtiyatı olan dövlətdə maliyyə resursa ehtiyac qalmır xaricdən və demək olar ki, iqtisadiyyətin modernləşməsi də o dövlətin yönəltdiyi vəsait neft gəlirlərdən əldə olunan vəsaitin hesabına həyata keçirilir. Və təəssüf olsun ki, bu ona gətirə çıxara bilir ki, və əvvəl doğrudan da o neft ehtiyatları, o resursları dövlət idarə etməlidir. Təbii ki, şəffaf olmalıdır, cəmiyyətdən də bu məsələdə yəni onun rəyi müəyyən olunmalıdır, nəzərə alınmalıdır, ancaq dövlət həyata keçirilir. Bu özəllikdir və bu müəyyən mənada Azərbaycanın tutalım, Gürcüstandan, Moldovadan, Ukraynadan fərqli bir modernləşmə yolun seçmək üçün əsas yaradır. Ancaq bu heç də mental hansı bir gətirib, özəlliyə gətirib bağlamır. Onu yenə də deyirəm, bir sxem kimi, bir model kimi biz əslində o modeli seçmişik. Və Azərbaycan həmişə üç elə bil ki, seçim qarşısındadır da. Rusiya modelidir. Avropa modelidir, ya İran modelidir. Və Avropa deyiləndə onun içərisində Türkiyə də gedir. Onun ki, Türkiyə NATO-nun üzvidir və eyni zamanda Avropa Birliyinin qapısını döyür. Yəni, belə baxımdan Azərbaycanın seçimi, yəni yolu Avropa inteqrasiyasına gedir çıxırsa, mənə gəlir ki, yenə də deyirəm, özəl bir Azərbaycan yolu deyiləndə, bəli, biz həmişə yadımızdan çıxartmamalıq ki, o yolun əslində ancaq istiqaməti müəyyənləşib. Xəritədə bəli, biz seçməliyik ki, o yol hansı bir mərhələdə bir az sağa gedə bilər, bir az sola gedə bilər, onun templari aşağı yoxsa yüksək ola bilər. Ancaq müəyyən mənada, yenə deyirəm, o strateji seçim baxımından mənə elə gəlir ki, burada götür-qoy eləməyə təzədən ehtiyac yoxdur.
Mən belə başa düşdüm ki, deməli, bu yolun bir vacib elementi ondan ibarətdir ki, bunun kənarından neft kəməri gedir.
Bəli,
çox
bu da var.
Çox mühüm bir məsələdir.
Böyük mühüm məsələdir.
Turqut Özal Bakıda olanda yadımdadır. O belə bir söz dedi ki, sizin elə o zamandan hələ neft kontraktları məsələsi var idi. Sizin böyük neftiniz var. Amma mən Türkiyəyə gələndə modernləşdirmək istəyirdim Türkiyəni və dərhal mənə dedilər ki, Türkiyədə neft var. Gəlin onu tapaq və onun vəsaiti hesabına ölkəni irəli aparaq və mən söylədim ki, əgər tapsanız o nefti, o quyuları qazsanız, haman qapadın. Çünki neftdən təhlükəli dövlət üçün bir məsələ yoxdur. Bu məsələ də var. Ona görə də mən sizdən razıyam ki, o yolun kənarından o kəmər keçir və onun müsbət və mənfi cəhətləri də var. Və bir ifadəndə siz eşitdiniz, islətiniz mental. Ümumiyyətlə, nə cür münasibət bəsləyirsiniz? Bu bizim mentalitetimizə yaddır, bu bizim mentalitetimizə uyğun deyil, biz hələ inkişaf eləməmişik, bu hələ bizim üçün tezdir və s. Bax bu cür ifadələrə.
O ifadənin də öz yeri var. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir fikrin sərhədi var, çərçivəsi var. O çərçivədən kənara çıxanda o deməkdir ki, o yanlışdır. Yəni, təbiidir ki, Azərbaycanın mental həm müsbət, həm mənfi hansı bir özəlliklər.
Nədir, məsələn?
Yəni, tutalım, bizim cəmiyyət üçün indi şərq, müsəlman, böyük-kiçik məsələsinin daha böyük əhmiyyəti var. Nəinki xristiyan qərb mədəniyyətə məxsus olan.
Amma mənə elə gəlir axı bu ifadədir. Çünki böyük-kiçik məsələsində istəyirsiniz iqtisadiyyatımızı götürək, istəyirsiniz bugünkü həyatımızın, bax elə son televiziya ilə bağlı olan o məsələlər və s. Bu bizdə əməl olunmur əslində bunu. Faktiki olaraq əməl olunmur. Ola bilsin ki, kənddə hər hansı bir yer və yaxud ailənin içərisində oğul atanın üzünə ağ olmur. Amma mən düşünmürəm ki, məsələn, bu ruslara mental cəhətdən xas olmayan şeydir. Və yaxud ingilislərdə qəbul olunub ki, oğul deməli atanın üzünə də qayıda da bilər, hətta bir ağır sözlə deyə bilər. Bu ümumiyyətlə normal sivilizasiya, normal millətlərə xas olan şeydir.
Elədir, yenə deyirəm, mən sərhədlər dedim. Yəni bu Azərbaycanda hələlik daha qabarıq şəkildədir və daha çox qalıb, nəinki xristiyan və qərb ölkələrində. Və böyükçi deyiləndə bu təkcə ailəyə aid deyil, yəni kollektivdə, müdür və onun işçisi arasında münasibətlərdə, yəni o məsafə ki, böyüklə kiçik arasında bizim cəmiyyətdə daha böyükdür, nəinki qərb ölkələrində, xristiyan
bəlkə
ölkələrində.
Bəlkə siz yaltaqlıqdan, mütilikdən, itayətdən danışırsınız.
Buna da gətirib çıxara bilər. Ancaq yenə deyirəm, bu bir tərəf. Sonra, yəni bizim cəmiyyətdə istər-istəməz o yericili və klan dediyimiz münasibətlər və təkcə mənfi buna yanaşmayın, daha qabarıq şəkildə həlli özün bir üzə görsədir. Və deyim, gözümü yumaq demək ki, bu yoxdur. Və bizdə steril, tutalım, qərb qaydaları əməl olunacaq, bu, öncədən özün özünü aldatmaq demək olardı. Yəni, tutalım, o hansısa bir münasibətlərin, yəni qeyri-formal münasibətlər qərbdə var, Amerikada var, orada tutalım daha çox o Liga Plüşə deyirlər ona, universitetlərin alamniları, onlar birləşərək bir-birlərinə kariyerada kömək eləyirlər. Yəni, o baxır, hansı universiteti qutarmışsa, orada bu əsasdadırsa, bizdə təəssüf olsun ki, bir çox hallarda daha vacib olur ki, hansı kətdən gəlmişsən, hansı rayondan gəlmişsən. Ancaq bu da təbiətdən gəlir. Bunu demək ki, bu kimsə gəlib bura, bunu yaradıb, gəlin bunu üstündən xət çəkək və elə düşünək ki, bu yoxdur, özümüzü aldatmaq olardı. Yəni, mənim fikrimcə, biz o reallıqları görərək, təbiidir ki, onu o siyasətimizdə də korreksiya etməliyik. Ancaq bu gətirib ona çıxartmamalıdır ki, bəli, Azərbaycanın öz yolu var, bizim mentalitetimiz var, ona görə də gəlin seçkidə saxtakarlıq o dərəcədə ola bilər ki, o seçkinin üstündən xət çəkir. O mümkün deyil axı. Yəni, belə bir, yenə deyirəm, şişirilmələr ki, faktik olaraq o oyun qaydanı tamamilə pozur, təbii ki, qəbul olunmazdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü söhbətin verilişimiz üçün, gələcəyi üçün bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki gələcəkdə bizim söhbətlərimiz daha konkret istiqamətlər və konkret istiqamətlərin rəhbərlərindən olacaq. Məhz bu Azərbaycan variantının, bu inkişafın nə demək olduğunu üçün, onlar üçün harada, hansı istiqamətdə gördükləri haqqında olacaq. Ona görə mən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Belə bir şey də var. Sözsüz ki, bu variantın, Azərbaycan variantının hansısa elementləri var və bu elementləri çox zaman biz burada öz necə deyirlər, beynimizdən çıxartmırıq. Hardansa götürülmüş elementlərdir. İstər təhsildə olsun, islahatlar, istər iqtisadiyyatda olsun, istər digər sahələrdə olsun. Amma dəfələrlə biz belə bir şeyin şahidi oluruq ki, bayaq siz çərçivələr dediniz. Hansısa bir elementi çox gözəl işləyən qərbdə, çox gözəl bir işləyən elementi gətirib öz necə deyirlər, bizim bu variantın içərisində salan kimi bunun zibili çıxır.
Siz burada da müəyyən deyim ki,
hətta bununla bağlı o qədər lətifələr də var ki, orada işləyirdi, gətirdi, bu burada niyə işləmir və s.
Bilirsiniz, forma ilə mahiyyət arasında müəyyən bir münasibət var. Hələn fəlsəfədə bu məlumdur. Yəni,
bizim əslində götürdüyümüz forma, yəni qərb modeli, bizim mahiyyətimiz üçün olduqca genişdir. Yəni necə götürəsə tutalım, 7 yaşında uşağın əyinə ki, bu böyüyəcək, 15, 16, 20 yaşlı insanın geyimin geyindirəsiniz. Bir var ki, bu balaca olanda bu böyüyə bilmir. Ancaq çox böyük olanda bu dolaşır, yıxılır, ona da uyğun deyil. Müəyyən mənada Azərbaycan o öhdəlikləri, o formaları ki götürüb, onlar Azərbaycanın real mahiyyətindən qat-qat genişdir. Və hələlik ola bilsin ki, cəmiyyət o formanın, o belə deyə, bizim konstitusional, demokratik, bir çox o dediyimiz üsulları ki, qərbdən götürmüşük, ona hələm kifayət qədər adekvat istifadə etmək, reaksiya verməyə hazır deyil. Həm dövlət kimi, həm elita kimi, həm cəmiyyət kimi. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan yolu deyəndə bir mənada bir şeydə mən razılaşaram ki, o, nə baxın, faktik olaraq o qərb modeli deyilən sistema yaxınlaşan iki dövlət var. Bir Türkiyə var və o yolu demək olar ki, Türkiyə yaranan ildən, demək olar ki, 80 ildən çoxdur ki, Türkiyə gedir, hələ o axırına gəlib çata bilmir. Və indi ikinci belə bir dövlət, yəni
Şərq dövləti,
bəli, Şərq müsəlman dövləti ki, o qərb Avropa modelini qəbul edib, bəyan edib, konstitusiyasına salıb, öhdəliklər götürüb, hələlik o yolu gedib, belə deyək, bir çox məsafə eləm gedməlidir. Götürüb. Təbii ki, burada özəlliklər var. Təbii ki, burada çətinliklər var. İndi iki dövlət də var Avropada, müsəlman dövlət. Biri Bosniyadır, o qarışıqdır. Yəni, onu təmiz, sırf müsəlman ölkəmi kimi adlandırmaq mümkün deyil. Orada xristiyanların sayı müsəlmanlardan çoxdur. Və indi Albaniyadır. Və heç birin demək ki, Azərbaycandan daha uğurlu inkişafı var bu yolda demək çətindir. Yəni, Azərbaycan yolu bu baxımdandırsa, müsəlman, İslam, şərq bir millətin, dövlətin Avropa modelinə uyğunlaşmağı baxımdan, bəli, bu bir özəl bir yoldur. Azərbaycan yoldur. Mənim fikrimcə, Türkiyə yoluna yaxın bir yoldur. Ancaq nəzərə alınsa ki, yəni deyirəm, Türkiyə bu yolu 80 ildir ki gedir. Azərbaycan isə uzun müddət əsarətdə olaraq totalitar kommunist eksperimentin iştirakçısı olaraq indi-indi bu yola qoşulub. Burada da demək olar ki, Azərbaycan yolu üçün, yəni Avropaya yolu baxımdan xeyli özəlliklər var. Onu bütün bu məsələləri nəzərə almaq lazımdır. Ancaq yenə deyirəm, əsas bəlkə mən təkrarçılığa yol verirəm istiqamət baxımdan. O Azərbaycan yolu ki, o nə Avropaya aparır, nə Şərqə aparır, nə bilmirəm, Rusiya aparır, harasa bir fantastik bir yer aparır, bu cür danışmaq qeyri.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Siz əminsiniz ki, bu yol Avropaya aparır, Ərəbistana yox.
Yəni, konstitusiyamız
var. Bunu bir mənalı deyə bilərsiniz.
Yenə də deyirəm də, mən reallıqları...
Mən neft pullarını nəzərdə tuturam.
Neft pullunun öz yerində, ancaq yenə deyirəm, Azərbaycan konstitusiyası var. Bir dənə də Ərəb ölkəsi ən inkişaf eləyəndə Avropa Şurasının üzvü deyil. ATƏT-in ötəliklərini boyuna götürməyib insan haqları ilə bağlı. Yəni, bu hamısı, baxmayaraq ki, tutalım, Avropa qonşuluq siyasətində Liviya da var, Marakeş də var, Suriya da var, biz də var o. Ancaq bizim, mənə elə gəlir ki, o sadaladığım Ərəb ölkələrdən xeylaq, tək şeyin deyirəm, konstitusion yəni quruluş baxımdan yox, mənə elə gəlir ki, insanların inkişaf səviyyəsinə görə də, bizim Azərbaycanın o avropalaşmaq səviyyəsinə görə o ölkələrdən xeylaq fərqlənir. Azərbaycanı mənə elə gəlir ki, heç kəs Ərəb əmirliklərə çevrilmək gözünün qarşısına gətirməməlidir. Əvvəla neftimiz buna
kifayət qədər deyil ki, bu əmirlik qurmaq üçün. İkinci tərəfdən insanlarımız da xeyli fərqlənir. Azərbaycan əhalisinin 50%-dən çoxu şəhər mədəniyyəti var.
Təşəkkür edirəm. Rəsim bəy, bir xatırlayarsınız, bu Perestroykanın əvvəlində bir film, deməli, Abladzinin bir filmi çıxdı, Pakayani. Və orada çox gözəl bir ifadə var idi. Əgər bu yol məbədə aparmırsa, o nəyə lazımdır? Ümid edirik ki, düzdür, indi mənəviyyatla bir tərəfdən hər şey bağlanılır, digər tərəfdən daha çox demagogiya elementinə çevrilib bu mənəviyyat məsələsi. Amma hər halda, əgər ilkin mənasında və təmiz mənada göstərsək, yəqin ki, istənilən yolun başlanğıcı da xoş niyyət olmalıdır və sonunda gətirib bir məbədə çıxartmalıdır.
Bəli, ancaq onu da demək istəyirəm ki, hər halda, bəli, cəmiyyətdə yazıçının da düşüncəsinin, Azərbaycanın gələcəyi ilə, keçmişi ilə bağlı fikirləri vacibdir, ziyalının, politoloqun, tarixçisinin. Ancaq hər bir halda Azərbaycanın o yolu deyəndə ortalıqda dövlətə rəhbərlik edən şəxsin iradəsi vacibdir. O özü gərək oturub, papağın qabağına qoyub düşünməlidir ki, bu Azərbaycanın bir böyük gəmidir, onun sukanı da əlində. Hara bu gəmini aparmaq istəyirsən? Və mənə elə gəlir ki, o suala cavab verilsə, o Azərbaycan yolunda, Azərbaycanın inkişafı xeylaq sürətli ola bilər.
Mən sizinlə tam razıyam və biz də məsələndə o suala cavab axtarmaq üçün bu proqramı fikirləşmişik və düşünmürəm ki, o boyda böyük iddia var ki, biz də sonda o suala cavab tapacaq, amma hər halda bunun üçün müəyyən, yəqin ki, bir töhfə verəcəyik, bir yardım göstərəcəyik, çünki mən razıyam ki, o papağı qabağa qoyub düşünüb və hara sualına cavab verib və bu proqramı elan eləməyə, birincisi, həm necə deyərlər, o sükanın arxasında keçirdiyin adamlara, ikincisi o gəmidəki sərnişinlərin hamısına, hər birinə ki, bu hara gedəcək, nə cür gedəcək, çünki bizim söhbətimizdən də belə çıxdı ki, nə etməklə, nə cür etməyin hər ikisinin birlikdə vəhdəti çox mühüm bir məsələdir və ümid eləyək ki, axırda gəlib bu məbədə çıxacaq.
İnşallah fərz eləyək ki, söhbətimiz bir düşünmək üçün başlanır.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bura Azərbaycandır. Çoxdan söylənilən və yuxarı təbəqələrdən aşağıya doğru indikcə daha tez-tez eşidilən bir ifadədir. Xatırlayırsınızmı? Hələ 80-ci illərin sonlarında başqa bir formada ironiya ilə hər küncdə səsləndirilən bura İstoniya deyil ifadəsini. Nəyimiz Estoniyadan əskikdir? İnsan resurslarımız mı? Təbii ehtiyatlarımız mı? Bəlkə pulumuz, ağlımız? Xeyr, hələ o olmasın bu olsundakı qəzetçi Rıza bəy demişkən, üstəlik də əsl müsəlmanıq. Bəs onda niyə bura Azərbaycandır ifadəsi, burada qanunlar işləmir, rüşvətini ver, işini keçir, əşi, ədalətə baxan kimdir, kimin qolu zorludursa o da haqlıdır mənası kəsb etsin. Nə etmək lazımdır ki, Rasim müəllimin dediyi kimi, yalnız mənfi çalarlara malik bu sözlər gələcəkdə qürurla səslənsin. Azərbaycan variantının həyata keçməsi üçün bizə həm də milli ideya, konkret hədəflər gərəkdir. Nə qədər ki, biz bu ideyanı tapıb dəqiq ifadə etməmişik. Ona yetməyin yollarını müəyyənləşdirməmişik, Azərbaycan variantı olmayacaq və hər hansı birliyə çağırışlar havadan asılı qalacaq. Bir müddət öncə Rusiya mətbuatında oxudum ki, keçmiş neft oliqarxı, hazırda Sibirdə həbsxana həyatı keçirən Xodorkovski inkişafın Rusiya variantını necə gerçəkləşdirmək barədə 20 səhifəlik bir plan hazırlayıb və onu hökumətə təqdim edib. Eyni zamanda mediaya çıxarıb. Allah eləməmiş, heç kimin həbsxana həyatı keçirməsini arzulamıram. Amma biz deyirik ki, siyasətçilərimiz, İctimai xadimlərimizlə yanaşı, onların əksəriyyətindən qat-qat böyük imkanlara malik iri biznes nümayəndələrimiz də azad, güclü və ədalətli Azərbaycan variantı üzərində düşünsünlər. Bu barədə onların özləri ilə də danışacaq. Bugünsə söhbətimiz başa çatır. Verilişi mən aparırdım. Arif Əliyev, qonağımız politoloq Rasim Musabəyev idi. Proqramı hazırlamaqda mənə prodüser Qabil Abbasoğlu və səs rejissoru Ruslan Abdullayev kömək etdilər. Gələn cümə Azərbaycan variantında görüşənə dək. Sağ olun.
Azərbaycan variantı.
Azərbaycanın inkişafı tam başqa istiqamətdə başlayır.
Azərbaycanda dəyişikliklərin tamam başqa variantı var.
Bura Azərbaycanda bilmirsən harada yaşayırsan sən, başa düşürsən.
Azərbaycan variantı. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.